Բայց ահա ես ուշքի եկա այդ մղձավանջից եւ սուրս դուրս քաշելով հարցակվեցի քրմի վրա, որպեսզի հենց զոհասեղանի առաջ կտոր-կտոր անեմ նրան։ Տղամարդկանցից ոչ մեկը դեռ ուշքի չէր եկել, բայց սկանայք ինձնից երկու անգամ ավելի արագաշարժ եղան։ Նախքան ես սուրս կբարձրացնեի, նախքան գետ մի խոսք կասեի, նրանք կարչեցին ինձնից իրենց վայրի անտառների գատվարյուծի պես, ճղալով ու թշալով, իսկական կատվարյուծների պես։ «Հեռացիր, թեուլ», գոռում էին նրանք ուղիղ ականջիս մեջ ճղալով։ «Հեռացիր, թե չէ մենք քեզ էլ քո եղբայրների հետ կմորթենք զոհասեղանի վրա»։ Եվ նույն ճղոցով նրանք ինձ դուրս հրեցին շրջանի միջից։ Ես մի կողմ քաշվեցի եւ տաճարի ստվերի տակ թաքնված ջանում էի որևէ բան մտածել։ Հայացքս ընկավ իրենց հերթին սպասող իրար կապ կպված զոհերի երկար շարքին։ 31 մարդ դեռ կենթանի էին, նրանց մեջ 5 իսպանացի։ Ես նկատեցի, որ իսպանացիները շարքի ամենավերջումն էին։ Երևում էր, որ նրանց պահել էին հանդեսի վերջավորության համար, եւ իրոք, ինչպես հետո իմացա, քրմերը որոշել էին թեյուլներին զոհաբերել արևածագին։ Ես գլուխ էի կոտրում, թե ինչպես փրկեմ նրանց։ Իմ իշխանությունն այլևս ոչ մի նշանակություն չուներ։ Կանանց այդ վրեժ խնդրությունից ետ պահել անհնարին էր։ Նրանք տառապանքներից խելացնոր էին եղել։ Ավելի հեշտ էր կատվարյուծի ճանկից իր ձագը խլել, քան նրանց ձեռքից գերիներին։ Տղամարդիկ իրենց այլ կերպ էին պահում։ Ճիշտ է, ոմանք միացել էին այդ օրգիային, բայց մեծ մասը երկչոտ ցնծությամբ հեռվից էր դիտում այդ տեսարանը, առանց մասնակցելու նրան։ Ինձնից ոչ հեռու կանգնած էր օտոմի առաջնորդներից մեկը, ինձ հասակակից մի մարդ։ Նա միշտ եղել էր իմ բարեկամը և ինձնից հետո ցեղի առաջին զորապետն էր։ Ես մոտեցա նրան և ասացի. «Լսիր, բարեկամս, հանուն ձեր ժողովրդի պատվի օգնիր ինձ վերջ տալու այս ամենին»։
«Չեմ կարող», պատասխանեց նա, «և ինքդ էլ մի փորձիր միջամտել, թե չէ քեզ փրկություն չի լինի»։ «Այժմ իշխանությունը կանանց ձեռքումն է, և դու տեսնում ես, թե նրանք ինչպես են օգտվում դրանից»։ «Մենք բոլորս շուտով զոհ կգնանք, իսկ նրանք ցանկանում են մահվանից առաջ անել այն, ինչ արել են իրենց հայրերը, և կանեն, որովհետև ոչինչ չունեն կորցնելու»։ Հին սովորությունները, որքան էլ դուրս քշես, հեշտությամբ չեն մոռացվում։ «Բայց գուցե մեզ կհաջողվի թե կուզ թեյուլներին փրկել»՝ հարցրի ես։ «Իսկ ինչի համար»՝ «Մի քանի օրից հետո, երբ մենք նրանց ձեռքում լինենք, նրանք կփրկեն մեզ»։ «Գուցե և չեմ փրկի»՝ պատասխանեցի ես։ «Բայց եթե մեզ վիճակված է մեռնել, ավելի լավ է մաքուր խղճով մեռնել»։ «Ինչ ես ուզում դու ինձնից, թեյուլ»։ «Այ ինչ, գտիր մի 3-4 ռազմիկ, որոնք դեռ չեն հետևում այս խելացնորությանը, և օգնիր ինձ նրանց հետ միասին ազատելու թեյուլներին, քանի որ մյուսներին փրկել չենք կարող»։ «Եթե այդ հաջողվի, մենք քանդված ճանապարհի վիհից նրանց կիջեցնենք պարանով, իսկ հետո արդեն իրենք կհասնեն յուրայիններին»։
«Կփորձեմ», պատասխանեց առաջնորդը ուսերը թոթվելով։ «Բայց ես դա կանեմ միայն նրա համար, որ դու ես խնդրում, և ի սեր մեր հին բարեկամության, և ամենևին ոչ նրա համար, որ նզովյալ թեյուլները սիրելի են ինձ»։ «Ինձ որ հարցնես, վատ չէր լինի, եթե նրանց բոլորին զոհակարի վրա դնեն»։
Նա գնաց և շուտով ես տեսա, թե ինչպես են գերիների շուրջը ռազմիկները հավաքվում։ Նրանք, որպես թե պատահաբար, կանգ էին առնում հենց այնտեղ, որտեղ վերջին տլասկալանցուց հետո կապկպված էին իսպանացիները և նրանց ծածկում էին խելացնոր կանանցից, որոնք տարված էին իրենց օրգիայով։ Զգուշությամբ մոտեցա իսպանացիներին։ Նրանց ոտք ու ձեռքերը կապկպված էին մարմարե սալերի մեջ ամրացված պղնձե օղերին և լուռ պառկած, սարսափից սփռտած ու աչքերը չռած, նրանք սպասում էին իրենց մահվան ժամին։
«Սկամաց», շշնջացի ես ծայրի իսպանացու ականջին, որին ճանաչեցի։ Դա մի հին զինվոր էր, որ ծառայել էր դեռ կորտեսին։ Ուզում ես փրկվել։
Ո՞վ ես, ինչ ես դուրս տալիս փրկության մասին,
խրխրաց նա արագ ետ նայելով։
Այս դևերի ձեռքից ով կարող է փրկել մեզ։
Ես թեյուլ եմ, սպիտակ մարդ և քրիստոնյա, բայց միաժամանակ այս ժողովրդի առաջնորդն եմ։ Դեռ կան մի քանի մարդիկ, որոնք նվիրված են ինձ։ Մենք կկտրատենք ձեր կապանքները, իսկ հետո բանը բան ցույց կտա։ Իմացածի եղիր, իսպանացի, ես շատ վտանգավոր քայլ եմ անում, որովհետև եթե բռնվեցինք, երևի ես էլ նույն բախտին կարժանանամ, որից ձեզ փրկել եմ ուզում։
Եթե մենք այստեղից դուրս պրծնենք,
պատասխանեց իսպանացին,
քո լավությունը չենք մոռանա, կարող ես չկասկածել։ Փրկիր մեր կյանքը և երբ ժամանակը գա, մենք էլ քոնը կփրկենք։ Բայց եթե նույնիսկ դուք մեզ բաց թողնեք, այս լուսնկայ գիշերին մենք ինչպես կանցնենք հրապարակ այս դևերի աչքի առաջ։
Միևնույն է, պետք է փորձել,
պատասխանեցի ես,
ուրիշ ելք չկա։
Բարեբախտաբար մի դեպք մեզ օգնության եկավ։ Մինչ մենք խոսում էինք, իսպանացիների ճամբարում վերջապես նկատել էին, թե ինչ է կատարվում Թեոկալիի գլխին։ Ցածից սոսկումի աղաղակներ լսվեցին, իսկ հետո թնդանոթների ու հրացանների մի կատաղի կրակոց սկսվեց, որը ի դեպ մեզ համարյա ոչ մի վնաս չէր պատճառում, որովհետև բուրգի ստորոտից դեպի վեր ուղած կապարի հեղեղը մեր գլխավերևով էր անցնում։ Միաժամանակ իսպանացիների մի մեծ ջոկատ տաճարի բակից գրոհի դիմեց։ Նրանք դեռ չգիտեին, որ վերև տանող ճանապարհը քանդված է։ Բայց այս ամենը նույնիսկ չընդհատեց զոհաբերության ծեսը։ Թնդանոթների որոտը, իսպանական զինվորների կատաղի աղաղակները, հրացանների գնդակների սուլոցը, նորանոր հրդեհների ճարճատյունը, որ թշնամիները վառել էին կռվի դաշտը լուսավորելու համար, այս ամենն այժմ միախառնվում էին մահվան վայրի հիմնի հետ և ուժեղացնելով ընդհանուր խառնաշփոթությունը, դրանով իսկ հեշտացնում էին իմ խնդիրը։ Իմ բարեկամ Օտոմի զորապետն արդեն ամենահավատարիմ մարդկանց հետ իմ կողքին էր։ Ես կռացա և դանակի մի քանի արագ հարվածով կտրտեցի իսպանացիների կապանքները։ Մենք ավելի քան 12 հոգի իրար մոտ հավաքվեցինք, մեր միջև տեղավորելով 5 իսպանացիներին, ապա ես սուրս դուրս քաշեցի և գոռացի, «Թեուլները գրոհում են Թեոկալլին, թեուլները հարձակում են սկսել, ետ շպրտենք նրանց»։ Իմ ասածը սուտ չէր, որովհետև իսպանացիների երկար շարանն արդեն սկսել էր բարձրանալ ոլորապտույտ ճանապարով։ Օգտվելով դրանից, մենք վազեվազ անցանք բաց հրապարակը և սկսեցինք ցած իջնել։ Մեզ ոչ ոք չնկատեց և ետ չպահեց։ Բոլորը հափշտակված էին զոհաբերության ծեսով։ Բացի այդ, վերևում այնպիսի խառնաշփոթ էր տիրում, որ, ինչպես ես հետո իմացա, ոչ մի մարդ նույնիսկ ուշադրություն չէր դարձրել մեզ վրա։ Երբ վայրեջքն սկսեցինք, նոր միայն ես թեթևացած շունչ քաշեցի։ Այժմ մենք կանանց աչքերից թաքնված էինք, բայց հարկավոր էր շտապել։ Ոլորապտույտ ճանապարով մենք ցած էինք վազում այնքան արագ, որքան ներում էին իսպանացիների ուռած ոտքերը, մինչև որ վերջապես հասանք այն շրջադարձը, որի այն կողմն սկսվում էր վիհը։ Հակառակորդի ջոկատը նույն շրջադարձին հասավ մեզ հետ միասին։ Իսպանական զինվորներն անօգնական խմբվել էին զառիթափի ցածում, գորգորում էին կատաղությունից ու հուսահատությունից, որովհետև այժմ նրանք անզոր էին որևէ կերպ օգնել իրենց ընկերներին։ Մենք չէինք տեսնում, բայց լսում էինք շատ լավ։
«Մենք կորած ենք»,
մրմնջաց տարեց իսպանացին, որի հետ ես խոսում էի։
«Ճանապարհը քանդված է, իսկ բուրգի լանջովիչնելը հաստատ մահ է»։
«Ամենևին էլ կորած չեք», պատասխանեցի ես։ «Մի 50 ոտնաչափ ներքև ճանապարհը կանոնավոր է. Մենք ձեզ մեկ-մեկ պարանով կիչեցնենք ցած»։ Առանց ժամանակ կորցնելու գործի անցանք։ Պարանը կապելով զինվորներից մեկի թևատակերից զգուշությամբ նրան ցած իջեցրինք ուղիղ իսպանացիների ձեռքերի մեջ, որոնք իրենց ընկերոջը դիմավորեցին ինչպես մեռելներից հարություն առածի։ Վերջինը իջեցրինք տարեց իսպանացուն։
Մնաս բարով, ասաց նա ինձ, թեպետև դու դավաճան ես, բայց Աստված չի մոռանա քո գթասրտությունը։ Գուցե դու էլ կգաս ինձ հետ։ Քեզ ձեռք չեն տա, երաշխավորում եմ կյանքովս ու պատվովս։ Դու ասում էիր, որ քրիստոնյա ես մնացել, միթե սա քրիստոնյայի տեղ է։
Եվ նա ձեռքը մեկնեց դեպի վեր։ Իհարկե ոչ, պատասխանեցի ես։ Բայց քեզ հետ գալ չեմ կարող։ Այստեղ են իմ կինը եւ որդին, եւ երբ հարկ լինի, ես կմեռնեմ նրանց հետ միասին։ Եթե ուզում ես երախտահատույց լինել ինձ, ավելի լավ է աշխատիր փրկել նրանց կյանքը։ Իմ մասին ես չեմ հոգում,
կաշխատեմ, ասաց իսպանացին։
Մենք նրան էլ բարեհաջող ցած իջեցրինք։ Վերադառնալով տաճարի մոտ, ես բացատրեցի, որ իսպանացիները անդունդը հաղթահարել չկարողացան եւ ետ դարձան։ Իսկ տաճարում զարհուրելի օրգիան շարունակվում էր։ Կենթանի էին մնացել միայն երկու հնդկացի։ Քրմերը հոգնածությունից ուժասպառ էին եղել։
«Որտեղ են թեուլները?» սուր ձայնով գոռաց մեկը։ «Շուտ արեք, քարշ տվեք զոհասեղանի մոտ»։
Բայց թեուլները չքացել էին։ Ամենուրեք որոնեցին նրանց եւ գտնել չկարողացան։ Ստվերի մեջ թաքնվելով, ես փոխված ձայնով բարձր գոռացի.
«Թեուլների Աստվածը նրանց իր թևերի տակ է առել, ու իցի լոբշտլին թեուլների Աստծուն հաղթել չի կարող»։
Հետո ես իսկույն մի կողմ քաշվեցի, որպեսզի ոչ ոք գլխի չընկնի, որ այդ ասողը ես էի։ Իմ խոսքերն իսկույն Բերնեբերան ընկան և սկսեցին կրկնել այս ու այն ձևով.
«Խաչի Աստված իր թևքերով ծածկել է թեուլներին»,
գոռում էին կանայք։
«Դե ուրեմն զոհասեղան բերենք նրանց, ում Աստված չի մերժել, և դրանցով ուրախանանք»։
Շուտով վերջին գերիներն էլ մորթվեցին զոհաքարի վրա։ Ես կարծում էի, թե դրանով ամեն ինչ վերջացավ, բայց սխալվել էի։ Դեռ այն ժամանակ, երբ կանայք բարիկադներ էին կառուցում, նրանց աչքերում մի ինչ-որ գաղտուկ վճռականություն էր շողում, և շուտով ես առիթ ունեցա տեսնելու, թե այդ ինչ էր նշանակում։ Այդ թշվառ կանանց սրտերում ցնորամտության կրակն էր վառվում, զոհաբերությունն ավարտված էր, բայց իսկական տոնակատարությունը դեռ նոր էր սկսվում։ Կանայք հավաքվեցին վերին հրապարակի եզրին և միառժամանակ ինչ-որ բանի էին պատրաստվում այնտեղ, թեև իսպանացիների գնդակները ցած էին գցում նրանցից մերթ մեկին, մերթ մյուսին։ Նրանց հետ էին միայն քրմերը։ Մնացած տղամարդիկ առաջվա պես խումբ-խումբ կանգնել էին մի կողմում և մռայլ նայում էին կանանց նախապատրաստություններին։ Ոչ ոք չէր փորձում կանգնեցնել նրանց կամ համոզել, որ ձեռք քաշեն։ Տաճարում զոհաքարի մոտ մնացել էր միայն մի կին։ Օտոմին, իմ կինը։ Սա մի սրտաճմլիկ տեսարան էր։ Բորբոքումը կամ ավելի ճիշտ ցնորամտությունը թողել էր նրան և նա դարձել էր առաջվա Օտոմին, այնպիսին, ինչպիսին եղել էր միշտ։ Սոսկումից չռված աչքերով նա նայում էր մերթ բզկտված զոհերի աճյուններին, մերթ իր ձեռքերին, ասես նրանք հարյունոտված էին և դողում էր հենց միայն այդ մտքից։ Ես մոտեցա նրան, ձեռքս ուսին դրի։ Նա շուռ եկավ ինչպես հրումից։
«Օ, իմ ամուսին, իմ ամուսին»,
հազիվ կարողացավ ասել նա, շնչասպառ լինելով։
«Այո, ես եմ», խոսեցի ես, «բայց այլևս ինձ քո ամուսին մի կոչիր»։
«Ինչ եմ արել ես»,
հառաչեց Օտոմին և անզգա ընկավ ձեռքերիս։ Այստեղ պետք է պատմեմ այն, ինչ շատ տարիներ անց միայն ես իմացա մեր համայնքի ավակ քահանայից, որը թեև սամանապակ խելքի տեր մարդ էր, բայց և շատ գիտ ուներ։ Եթե ես սա առաջ իմանայի, իհարկե իմ կնոջ հետ այնպես չէի խոսի նույնիսկ այն զարհուրելի ժամին և այնպես վատ չէի մտածի նրա մասին, որովհետև, ինչպես հավատացնում էր ինձ իմ բարեկամ ավակ քահանան, հնագույն ժամանակներից կրապաշտ կանայք, որոնք պաշտում են իրենց դևերին, ինչպիսիք են անուակի աստվածները, երբեմն դիվահար են դառնում։ Չար ոգին մտնում է նույնիսկ նրանց մեջ, ովքեր հրաժարվել են կրապաշտությունից։ Նրանք մոլուցքի մեջ ընկնելով կարող են ամենազարհուրելի ոճիրը գործել։ Ուրիշ այլ օրինակների հետ ավակ քահանան բերեց նաև հույն բանաստեղծ Թեոկրիտոսի հովվերգության օրինակը։ Այնտեղ պատմվում է, թե ինչպես Ագավա անունով մի կին կրապաշտական Դիոնիս աստծո պատվին կատարվող գաղտնի տոնահանդեսի ժամանակ նկատում է, որ իր տղան գաղտուկ նայում է ծիսակատարության մասնակից կանանց։ Դիոնիս աստծո չար ոգին մտնում է նրա մեջ և նա մյուս կանանց հետ միասին հարցակվում է իր զավակի վրա և պատառ-պատառ անում նրան։ Բանաստեղծ Թեոկրիտոսը, որ ինքն էլ պաշտում էր Դիոնիսին, դրա համար մորը չի դատապարտում, այլ գովաբանում է, որովհետև նա այդ արել է աստծու ներշնչումով, իսկ աստվածներին ոչ ոք չի կարող դատել։ Այս պատմությունն ամենևին ինձ չի վերաբերում, և ես այստեղ բերում եմ սոսկ նրա համար, որ Օտոմիի արարքն էլ երևի Ուիցիլոպչտլիի ներշնչումով է եղել, ինչպես Ագավան իր անբնական սպանությունը կատարել է Դիոնիսի ոգու ներշնչումով։ Օտոմին ինքն էլ հետո այդպես էր ասում ինձ. Ուրեմն ի՞նչ զարմանալու բան կա այստեղ։ Եթե հույների դևերն այդպիսի իշխանություն են ունեցել, ապա որքան ավելի ուժեղ էին անուակի աստվածները, ամենասոսկալիները դևերի մեջ։ Ուստի և հիմա ես ենթադրում եմ, որ զոհասեղանի առաջ ես տեսա իմ ոչ թե Օտոմին, այլ հենց իրեն, Ուիցիլոպչտլիի դևին։ Առաջ Օտոմին պաշտում էր նրան, և այդ գիշեր նա կարողացել էր մտնել Օտոմիի մեջ, խեղտելով նրա իսկական հոգին։